Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας.
Για ακόμα μία Παρασκευή είμαστε πάλι εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στα μικρόφωνα για ακόμα μία Παρασκευή ο Αντώνης Κούτας. Ο αγαπητός σε όλους μας Δημήτρης Κοδέλας είναι καθοδόν μαζί με πολύ εκλεκτή και ωραία παρέα εντός και εκτός Αθηνών. Αυτό μόνο μπορώ να πω μέχρι αυτό το σημείο. Εννοείται να δώσουμε, πρέπει να αποκαταστήσουμε μάλλον όπως το αξίζει και όπως θεωρούμε ότι το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο κάθε φορά, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής μας που στείνει την εκπομπή, βάζει τα μουσικά κομμάτια και τα λοιπά, το Δημήτρη το Σιάτρα. Έτσι και για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα, και επειδή ακριβώς μιλάμε και για εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Να ξεκινήσουμε από το εξής σημείο. Σίγουρα με βάση και τα αποτελέσματα των εκλογών, των δημοτικών και των περιφερειακών, και επειδή ακριβώς είμαστε και μια πάρα πολύ ζωντανή έτσι, εκπομπή, η οποία είναι σαν ζωντανός οργανισμός, ας πούμε, να το πούμε έτσι, άρτια φιχθέντες, είναι και ο Δημήτρης Κοδέλας, αλλά εννοείται και η πολύ εκλεκτή παρέα που χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι δίπλα μας. Καταρχάς, καλώς τον Δημήτρη.
Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Δεν μας τα μικρόφωνα. Ο Σιάτρας πώς θα, τι μικρόφωνο θα έχει, δεν έχει μικρόφωνο.
Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα έτσι, επειδή είναι μια εκπομπή που μας κρατάει συντροφιά, ας πούμε, κάθε Παρασκευή, έτσι, και είναι και το ραντεβού μας, το λέμε και το ξαναλέμε, έχουμε και όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Οπότε λοιπόν, Μιτσάκο μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Όποιος δεν έχει ανέβει τα σκαλιά για να φτάσει στο βίντεο,
και αυτό, ναι, είναι. Και ειδικά το πρώτο σκαλί εκεί στο πλατήσκαλο. Είναι λίγο παγίδα.
Τι έγινε, παιδιά, καλησπέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλά, εσύ, Μιτσάρα μου. Καλά, ε. Ψηφίσατε εκεί στην Άρτα, στα Γιάννενα.
Καρπενήσι.
Α, είσαι και από ωραία περιοχή.
Στα ώρα και στα βουνά.
Μπράβο, εσύ. Βρετανία, ε. Γιατί είχα την εντύπωση ότι είσαι από Άρτα. Αλλά ψηφίζει Καρπενήσι. Αυτό το κάνεις μόνος σου, δηλαδή, ξέρω εγώ. Είπες, ας πούμε, έχω δύο περιοχές, ας πούμε, επιλέγω το Καρπενήσι.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, Καρπενήσι έχει, ρε παιδί μου, μια ιστορία. Βρετανία, ανταρτομάνα περιοχή, το μικρό χωριό, το μεγάλο χωριό.
Κορισχάδες, ναι.
Μετά γίνανε τα Μπακογιαννέικα εκεί. Είναι ωραία περίπτωση το Καρπενήσι, πόσο βγάζει. Βγάζει 90% Νέα Δημοκρατία, πόσο βγάζει εκεί τώρα. Να μου πεις, δεν έχει μείνει κανένας, φάξαν όλους. Όσοι υπήρχαν εκεί οι αριστεροί, δεν πρέπει να έχει μείνει κανένας. Ε?
Ισχύει.
Μα αυτά λέω.
Αυτά λέγαμε πριν.
Τι να κάνουμε τώρα, μια ιστορική αναδρομή, να μην την κάνουμε. Άσου να πέσει τα
γέλια.
Ήρωες.
Ναι. Δεν είμαστε όλοι κεντρικός τομέας. Δεν είμαστε όλοι Δήμος Αθήνας. Δεν είμαστε όλοι Νέα Ιωνία. Κανοποιημένοι από την Νέα Ιωνία. Α, καταρχάς να πούμε. Αισθάνομαι σαν τον ήρωα του. Δεν ήταν ήρωα, έπαιξε λίγο στο βιβλίο. Δεν ξέρω αν είχε τον καπιτάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Κάποια στιγμή εκεί που είναι ο γέρος, ας πούμε, δηλαδή που μαζεύει τα παιδιά του. Κάπως έτσι αισθάνομαι. Ίσως γιατί και το προχωρημένο της ηλικίας μου, δηλαδή και αυτά. Σήμερα, δεν ξέρω, Αντώνη, το είπες, ποιον θα έχουμε σήμερα.
Εντάξει, έβαλα μια κατεύθυνση. Ωραία. Έτσι, αλλά.
Ωραία. Είναι το παιδί, ας πούμε, δηλαδή, το οποίο, ναι, ήταν εδώ, μεγάλωσε μαζί μας.
Oh.
Πώς να το πω,
γαλουχήθηκε
ραδιοφωνικά.
Τέλεια.
Κάναμε μαζί εκπομπές σε καλές και σε
δύσκολες.
Και σε καλύτερες.
Δηλαδή, αυτές οι αξέχασες εκπομπές, ας πούμε, πάνω από ένα iPhone. να κάνουμε την εκπομπή
στο Συνδικάτου
Φαρμάκου. Ναι, ήταν η εποχή, ας πούμε, του COVID, ας πούμε, της ομαδικής αποβλάκωσης, ας πούμε, δηλαδή, και απομόνωσης και καραντίνας και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, σήμερα θα κουβεντιάσουμε, ρε παιδί μου, γι' αυτό την έχουμε εδώ πέρα.
Εννοείται.
Είναι ξεχωριστή η στιγμή, γιατί είναι και ξεχωριστή παρουσία της παλιάς μου συνεργάτηδας, της Μαρίας Μανουσάκη, αγαπημένης και του Σάτρα. Δηλαδή, πραγματικά, μετά από σένα, Μαρία, ο Σάτρας μας κοιτάει διαφορετικά.
Δεν είναι. Λογικό. Ναι. Λογικό, γιατί φανταζόμαι ότι συνενείτε κι εσείς αυτό το metal παραλήρημα που έχει πιάσει τώρα τελευταία πάλι το ραδιόφωνο.
Ναι, ναι. Είναι γιατί έχουμε σταματήσει να δίνουμε εμείς τραγούδια.
Αυτό πρέπει να το
ναι.
λίγο έτσι.
Ναι, Αντώνη, γιατί στο Δημήτρη ναι. δεν μπορώ να έχω πολύ εμπιστοσύνη. Αντώνη, πρέπει να το αναλάβεις αυτό. Γιατί
το δέχομαι, Μαρία. Γιατί
ο Δημήτρης θα βάζει μόνο Iron Maiden και.
Εντάξει,
πώς τους λένε.
Εντάξει, δεν διαφωνώ. Ωραίοι, αλλά ναι, μεν. Αν μη τι άλλο.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα. Είναι συγκινητικό που είμαι πάλι στο στούντιο. Πώς τα λένε έτσι τις εκπομπές. Θυμάμαι τα παλιά.
Έρχονται εικόνες από παλιά κτλ.
Ή αισθάνομαι ότι δεν έφυγα ποτέ.
Όχι, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ευτυχώς είμαι κάπως καλύτερα.
Για πες, τι κάνεις τώρα εκτός εκπομπή, δηλαδή πώς είναι η ζωή σου χωρίς την εκπομπή.
Πιο πόσο, βαρετή.
Πόσο καιρό έκανες, ας πούμε, για να ξεπεράσεις αυτό το κενό που σου δημιουργήσε.
Πιο βαρετή και πιο ήρεμη.
Πιο ήρεμη ταυτόχρονα.
Πάνε μαζί αυτά, ναι. νύχι κρέας ναι. που λέμε.
Παρασιατικότατη μπορώ να πω.
Όχι, εντάξει, ήταν ένα ωραίο διάλειμμα μέσα στη βδομάδα η εκπομπή πάντα και με τον Δημήτρη. Και με τους Δημήτριδες.
Τους Δημήτριδες κυρίως.
Ο καθένας έραβε και έκοβε. Αλλά ήρθαμε σήμερα για συγκεκριμένο ζήτημα.
Γιατί,
όχι για να...
γιατί η ζωή προχωράει. Γιατί και το και
έτσι πρέπει κιόλας.
Προχωράει ανεξάρτητα των ναι. ανθρώπων που είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Το μόνο ναι. πράγμα πούμε, που δεν μπορείτε να αλλάξει ποτέ είναι ο άνθρωπος που επιμελείται των εκπομπών.
Ναι.
Τις αρχισταξίες των εκπομπών.
Κουτουλού,
τη
κουτουλού.
Ρύθμιση των ήχων και τη δυστυχώς εσχάτως και τη μουσική επιμέλεια. Όχι, σε πληροφορώ ότι δεν ξέρω, έχεις χάσει κάποιες εκπομπές. Δηλαδή βάζει και country το τελευταίο καιρό.
Μ' αρέσει. Ναι. Και Taylor Swift ή μόνο παλιά country.
Ή καμιά φορά βάζει ό,τι του βγει, ας πούμε. Δηλαδή μην νομίζεις.
Είδες που τα λέγαμε πριν ότι. Το έχουμε, το έχουμε.
Ναι,
θα
δηλαδή
το
ψάχνουν, ένα τρίλεπτο κομμάτι.
Εγώ του ζήτησα πάντως σήμερα να μην βάλει πάλι αυτά τα του δαιμονισμένου. Να βάλει λίγο πιο.
Λίγο πιο στοργυλεμένα, ας πούμε.
Λίγο πιο εντάξει, acid.
Νομίζω ότι μόνο και μόνο για την προσκεκλημένη εννοείται ότι πρέπει να έτσι, σαν σωστοί οικοδεσπότες, να το πω έτσι.
Πριν ξεκινήσουμε.
Όχι, εγώ λέω ναι.
Θες να τσεκάρουμε λοιπόν αν ο κύριος Άτρας έχει έστω και κάτι ελάχιστον ακούσει αυτά που είπες. Και
πιστεύω,
ο μόνος
όχι.
τρόπος για να το επιβεβαιώσουμε είναι να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.
Ναι.
Αυτό και θα δούμε.
Περίμενε, πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να ψηφίσουμε.
Ψηφίζουμε.
Ποιοι πιστεύουν ότι ο Σιάτρας έκανε του κεφαλιού του. Εγώ.
Ωραία.
Εσείς οι δύο όχι.
Κι εγώ.
Α, ωραία.
Εγώ.
Και ο Σιάτρας.
Καλά ρε φίλε, πες τα αυτά πριν.
Ωραία, πάμε.
3-1.
Deserve to die.
Τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τη Μαρία Μανουσάκη. Ναι. Παλαμάκια, ναι, παλαμάκια.
Γεια σου, Μαρία.
Το λεγόμενο αυθόρμητο.
Ναι.
Πάντα.
Το πρόβλημα, ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι το αυθόρμητο. Ακόμα χειρότερο από το αυθόρμητο είναι το άκυρο χειροκρότημα. Είναι και πάνω γλύψη, ας πούμε, δηλαδή.
Ναι, στο φεντικό.
Ναι, να σου έρθει ο Μπουρλά, ας πούμε. Τώρα το φαίνω τυχαία το παράδειγμα. Μπας το συνδέεται με τα επόμενα.
Πάντα.
Λοιπόν, να πει κάτι, ας πούμε, και κάποιος, ας πούμε, σου λέει τώρα αυτό είναι καλό, δεν είναι καλό, βαράω παλάμα και δεν βαράω.
Να φανώ
και. Και να είναι μόνος.
Και να είναι.
Ο τρελός, ο χωριό.
Μην ανησυχείς καθόλου, έχει τύχει σε όλες τις εταιρείες αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πώς να το πούμε, τα δικά μας, δηλαδή, και για έτσι να αναφέρουμε και το λόγο που σήμερα έχουμε τη Μαρία τη Μανουσάκη δίπλα μας.
Χρειάζεστε λόγο?
Λόγο δεν χρειαζόμαστε, αλλά σήμερα υπάρχει πραγματικά λόγο. Εσύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτό.
Και
αν δεν υπήρχαν, και αν δεν υπήρχαν πράγματα τα οποία πραγματικά να μας κάνουν να στεναχωριόμαστε, να φρικάρουμε, να μας σηκώνει τη τρίχα, να θέλουμε να ρίξουμε κουτουλιές δεξιά-αριστερά, και αναφέρομαι δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα που αυτή τη στιγμή, την τελευταία εβδομάδα μάλλον, ας πούμε, συμβαίνουν εδώ γύρω στη γειτονιά μας, ας πούμε. Είναι μια γειτονιά δικιά μας, Μεσόγειος είναι, βρέχεται από την ίδια θάλασσα που βρεχόμαστε κι εμείς και που είμαστε μάρτυρες, δηλαδή η γενιά μας αυτή τη στιγμή είναι μάρτυρες μιας ενδυνάμινα, μιας ιονή γενοκτονίας, να το πω έτσι. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα.
Ενός συνεχιζόμενου εγκλήματος.
Δηλαδή που γίνεται.
Να το πούμε έτσι όπως είναι. Δηλαδή,
ναι, και αναφερόμαστε στα γεγονότα αυτή τη στιγμή που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη. Και εγώ θα πω την άποψή μου και με χαρά, ας πούμε, θα ακούσω και τη δικιά σας. Επειδή, πώς να το πω, μου έρχονται διάφορες συνειρμοί, ας πούμε, καταρχάς όσον αφορά την πληροφόρηση. Από πού να το πιάσω, ξέρω εγώ, από τους κορμοράνους, ας πούμε, εκεί στον κόλπο, οι οποίοι τελικά δεν υπήρξαν ποτέ. Οι κορμοράνοι ήταν καπαλού, ας πούμε, από τα πυρηνικά και τα χημικά όπλα, ας πούμε, που τελικά, ας πούμε, δεν υπήρχαν αλλού, αλλά δικαιολόγησαν σκοτωμούς, δολοφονίες, βομβαρδισμούς, ισοπεδώσεις πόλεων, κρατών, ας πούμε, κτλ. Από τη σφαίρα, ας πούμε, που μέχρι κάποιο διάστημα, ας πούμε, ήταν η εξωστρακισμένη μαγική σφαίρα, ας πούμε, που τελικά πήγε και χτύπησε το Γρηγορόπουλο, γιατί τα έχουμε δει αυτά. Από μαγικές αρντινιέρες, οι οποίες περιφέρονται μόνες, ας πούμε, βγάζουν πόδια και πέφτουν απάνω σε Κύπριους φοιτητές. Από γενοκτονίες, ξέρω εγώ, στη Γιουγκοσλαβία και από τάφους, ας πούμε, δηλαδή, που δεν τους βρήκαμε τελικά ποτέ. Για να πω, επειδή είμαι και λίγο παλιότερος, από χιλιάδες νεκρούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην πλατεία της Τιμισοάρα, ας πούμε, στη Ρουμανία, για να καταλήξω, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω τώρα αν έχει καταλήξει, ας πούμε, και η ιστορική επιστημονική κοινότητα, πόσα δισεκατομμύρια νεκρούς, ας πούμε, άφησε στο πέρασμά του Στάλιν, ας πούμε, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα. Μάλλον έχουμε κλείσει αυτή τη στιγμή. Τελευταίο νούμερο είναι 1.750.683.000 και κάτι.
Επανεπικίστηκε ο πλανήτης.
Μπράβο. Αυτό. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτή η ξαφνική, πώς να το πω, η ξαφνική ανατριχίλα, ας πούμε, που έχει πιάσει τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι διασταυρωμένα. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, γιατί παρόλο το χαβαλέ που μπορεί να κάνουμε εδώ πέρα και να βγαίνει λίγο προς τα έξω, εμείς εδώ πέρα να είμαι σαν μια απλή εκπομπούλα, ας πούμε, ενός συνδικάτου της Αττικής, όσο ιστορικό και μεγάλο να είναι, όπως αυτό είναι του φαρμάκου, για να μεταφέρουμε σε εσάς μια κουβέντα, είναι διασταυρωμένη, και πιστέψτε μας, από 100 μεριές, γιατί δεν θέλουμε να ξεφτυλιστούμε εμείς που τη μεταφέρουμε, γιατί εκπροσωπούμε το συνδικάτο και εκπροσωπούμε και την τιμή του συνδικάτου, και εκπροσωπούμε και την τιμή του ΠΑΜΕ που φιλοξενεί την εκπομπή μας εδώ πέρα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βγούμε αναξιόπιστοι.
Και δεν είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα, ας πούμε, για νεκρούς Ισραηλινούς που δεν ξέρουμε πόσοι είναι, για αποκεφαλισμένα βρέφη τα οποία δεν ξέρουμε τελικά τι γίνεται. Λοιπόν, έχει πιάσει μια φοβερή, ας πούμε, ευαισθησία και μια ανατριχύλα, ας πούμε, από την Τατιάνα Στεφανίδου μέχρι να μην πω, ας πούμε, ποιον, τον κάθε τύπο, ας πούμε, που έχει μικρόφωνο και έχει προβολή, ας πούμε, μέσα από τηλεόραση, μέσα από το ραδιόφωνο. Την ίδια στιγμή, για να εξακρίβωτα, δεν ξέρω αν έχουν γίνει, μπορεί να έχουν γίνει, αλλά αυτό που με αφήνει έκπληκτο είναι ότι όσο χρονών είμαι, θυμάμαι Παλαιστίνιους να σκοτώνονται. Θυμάμαι παιδιά να σκοτώνονται, θυμάμαι άνθρωποι να είναι εξόριστοι και φυλακισμένοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Θυμάμαι χωριά να καταστρέφονται, πόλεις να εξαφανίζονται, και αυτό το πράγμα συμβαίνει, πώς να το πω, η πρώτη μου ανάμνηση ήμουν παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν ήταν τα γεγονότα του Λιβάνου το 1982, και πραγματικά δεν μπορώ να εκφραστώ διαφορετικά. Εξακολουθώ και λέω ότι η μόνη περίπτωση, ας πούμε, για να βρει πραγματικά ειρήνη, για να βρει ησυχία αυτός ο τόπος, αυτή η πολύπαθη περιοχή, είναι να καταδικάσουμε ένα κράτος το οποίο είναι δολοφόνος, να καταδικάσουμε το σιωνισμό του Ισραήλ, να καταδικάσουμε το φασισμό του Ισραήλ, που επί 70 χρόνια σκοτώνει, δολοφονεί, καταστρέφει, και επιτέλους δικαιούται ένας λαός να έχει το κράτος του. Μόνο έτσι μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ναι, και παίρνουμε θέση. Εγώ τουλάχιστον πήρα θέση. Ευχαριστώ να ακούσω και τη δικιά σας την άποψη. Λέω να ξεκινήσουμε από αυτό.
Εμένα αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση, εντάξει, ούτε η πρώτη φορά είναι η τελευταία, δυστυχώς, που στην τηλεόραση δείχνουν άλλα από αυτά που είναι, είναι ότι η Τζέιμι Λι Κέρτις ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία με κάποια παιδιά, ένα αδερφάκι κουβαλάει το άλλο στα χέρια και έλεγε να ορίστε τα εγκλήματα στο Ισραήλ και η Χαμάς δολοφονεί και αυτά, και αυτά ήταν Παλαιστίνοι, ήταν παιδάκια από την Παλαιστίνη και το κατέβασε. Ένα αυτό, και δεύτερον, στην Τατιάνα Στεφανίδου που λες, που βγήκε ένας Παλαιστίνιος πρόσφυγας που μένει στην Ελλάδα, όπου της είπε ότι τώρα το ανακαλύψατε, δηλαδή τόσα χρόνια που πεθαίνουν Παλαιστίνοι δεν έχετε πάρει χαμπάρι, και ότι τώρα δείχνετε μόνο εικόνες από το Ισραήλ. Και του απαντάει η Στεφανίδου ότι στη Γάζα δεν μπορούμε να πάμε, λέει, γιατί σκοτώνονται οι δημοσιογράφοι που στέλνουμε. Ναι. Και σχολιάζει ένα στο Twitter, λέει, από τι σκοτώνονται, λέει, από Σουηδούς, λέει, οικονομολόγου.
Δεν ξέρω εγώ τι.
Εντάξει, δεν γελάμε με αυτό. Γελάμε όμως ότι ακόμα και οι ίδιοι ξεφτιλίζονται. Δηλαδή βγαίνει άλλη και λέει ότι δεν στέλνουμε γιατί εκεί σκοτώνονται. Στο Ισραήλ δεν σκοτώνονται. Δηλαδή, τραγικό. Εντάξει, θα βγει και ο Θοδωρής μετά και στο τηλέφωνο να πει και για την ανακοίνωση που βγάλαμε σαν διοικητικό συμβούλιο. Γιατί νομίζω ότι
μην
το συγκεκριμένο.
Κάτσε, γιατί θέλω αυτό το πράγμα να το. Πώς θα το πω.
Ναι, να κάνουμε την εισαγωγή. Ναι,
να το κάνουμε ένα intro, ας πούμε.
Δεν θα βγει ο Θοδωρής. Λοιπόν,
θα βγει ο Θοδωρής.
Ξεχάστε αυτό που.
Λοιπόν,
ένα Θοδωρής θα βγει, αλλά γιατί θα βγει ο Θοδωρής.
Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι χρέος κάθενος από εμάς και κάθε σκεπτόμενου και ανθρώπου που σέβεται την ύπαρξή του σαν άνθρωπος, ότι πρέπει να πάρει θέση. Σωματεία πρέπει να πάρουν θέση, σύλλογοι πρέπει να πάρουν θέση, και αυτοί που δεν παίρνουν θέση, παίρνουν απλά από την άλλη μεριά.
Ναι, κοίταξε, καμιά φορά η σιωπή, το να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου, ναι ρε Μαρία, είναι θέση. Αλλά εδώ τώρα τι μου λες, εδώ φιλενάδα να σου πω κάτι, εδώ κράξαν το Waters. Εδώ κράξαν το Roger Waters, ας πούμε, ναι, δηλαδή ναι. Το εμβληματικό μέλος, ας πούμε, ενός από τα εμβληματικότερα γκρουπ που περάσανε ποτέ από την ιστορία της μουσικής, του Pink Floyd, ο οποίος τόλμησε μέσα σε αυτή τη, πώς να το πούμε, αυτή τη μονοδιάστατη, να πούμε, πληροφόρηση, ας πούμε, και τα κεταρέστα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να σηκώσει μια συναυλία του τη σημαία της Παλαιστίνης.
Και ναι, γιατί ναι, δεν μετράνε το ίδιο όλες οι ζωές.
Ναι, εδώ ακούσαμε ότι, εδώ ακούσαμε, δηλαδή, το είδαμε αναρτημένο ότι οι Γάλλοι απαγόρευσαν Η γαλλική κυβέρνηση.
Υπέρ της Παλαιστίνης.
Που εδώ πέρα δικές μας οι κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις, ας πούμε, τσακώνονται ποιανού είναι ο Μακρόν. Λοιπόν, και αυτός ο τύπος εκεί πέρα απαγόρευσε τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης.
Ο μεταρρυθμιστής και ο δημοκράτης ο Μακρόν.
Για τόση δημοκρατία το λέγανε. Μιλάμε.
Και η σημαία του Ισραήλ στην Βουλή.
Α, καλά, εμείς έχουμε τη σημαία του Ισραήλ στην
Βουλή. Και επειδή ακριβώς έτσι είμαστε και τόσο ανεπτυγμένοι, ας πούμε, σαν χώρα, και άμα θέλετε να πιάσουμε, φίλες και φίλοι, και το ζήτημα από μια διαφορετική πλευρά, το τι θέση παίρνει ο καθένας, ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει η σωματεία, ομοσπονδίες, έτσι, εργατικές ενώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, πενταμελή, δεκαπενταμελή, δεν ξέρω εγώ τι, να βγουν, ας πούμε, και να καταδικάσουν και να απαιτήσουν την επιστροφή της ελληνικής φρεγάτας, ας πούμε, με ψαρά, η οποία έχει σταλθεί για να πλεύσει εκεί πέρα. Γιατί, για να θυμίσουμε, για αυτούς που νομίζουν ότι στρουθοκαμιλίζουν, αλλά δεν τους ξεπλένει τίποτα, έτσι, ότι το Ισραήλ ουσιαστικά όλο αυτό το έγκλημα το συνεχιζόμενο δεν το έκανε και μόνο του. Μην μου πείτε δηλαδή ότι τόσα χρόνια δεν είχε πλάτες την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη γη της ελευθερίας, των ευκαιριών και για να μην το συνεχίσουμε κιόλας. Και επειδή ακριβώς η αλήθεια πονάει, αλλά είναι η αλήθεια, ναι, για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, και κάποιοι υποτίθεται αριστεροί ή δεν ξέρω εγώ τι, που και αυτοί έχουν χάσει την μπάλα εδώ που τα λέμε αυτή τη στιγμή, ναι, και μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν, μάλλον με βάση τις επιλογές που έχουν κάνει, ναι, βγαίνουν και βγάζουν ανακοίνωση υπέρ του Ισραήλ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, η κατάντια τους, το ξέρουμε ότι δεν έχει πάτο, το ξέρουμε ότι δεν έχει σταματημό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, φίλες και φίλοι, επειδή αυτοί είμαστε και εμείς όμως. Και εδώ πέρα χρειάζεται να πάρει ο καθένας μας θέση. Χρειάζεται να πάρει θέση ενάντια στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ενάντια στην κατοχή 70 χρόνια πόσο είναι, ενάντια σε όλο αυτό το έγκλημα το οποίο συνεχίζεται, και εννοείται, έτσι, με κάθε τρόπο, και εντάξει, δεν θα βγούμε να το πούμε εμείς, ας πούμε, αλλά προφανώς και σωματεία και ομοσπονδίες και τα λοιπά θα αναπτύξουν και πρωτοβουλίες ή οτιδήποτε, έτσι, είναι να γίνει στο μέλλον, ώστε λοιπόν αυτή η καταδίκη και αυτή η αλληλεγγύη που πρέπει να ενταθεί και πρέπει να, έτσι, να γίνει πολύ πιο ευρύτερη, να αγκαλιαστεί πραγματικά από όλους μας. Γιατί ακριβώς, το είπε και ο Δημήτρης πριν, έτσι, σίγουρα μέσα από την εκπομπή βγαίνει όλο αυτό το χαβαλετζίδικο και όλο αυτό το όμορφο κλίμα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή τα ζούμε και εμείς και τα βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα, είναι ένα έγκλημα το οποίο συνεχίζεται, το οποίο είναι αποτρόπαιο και το οποίο πρέπει κάποια στιγμή και εμείς και εσείς και όσοι μας ακούνε και θα μας ακούσουν, να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα.
Λοιπόν,
να πω λίγο κάτι έξτρα.
Να πεις, βέβαια.
Το σκεφτώ. Επειδή εμείς όντως μπορεί να τσακωνόμαστε, να διεκδικούμε, να πηγαίνουμε κόντρα στη...
Δεν εννοείς εμάς οι δύο, δηλαδή.
Καλά, εμείς οι δύο σίγουρα.
Α, εντάξει, okay.
Αλλά εννοώ εμείς, ναι, σαν ταξικό σωματείο, σαν μέλη του τοξικού. Ταυτόχρονα όμως έχουμε μάθει να το κάνουμε και μία... Εννοώ με πράγματα τα οποία μας φτιάχνουν τη διάθεση.
Σωστό,
ταυτόχρονα.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σας πω, αυτό το πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ,
ναι,
δεν είναι σαν τη συνθήκη του Κουτσούκα Ιναρτζή.
Σαν όνομα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Γιόμ Κιπούρ.
Και το Κουτσούκα Ιναρτζή.
Κουτσούκα Ιναρτζή ακόμα καλύτερα.
Ναι.
1774.
Έχουμε εδώ και το Ανέρτζ.
1774, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μεταξύ Ρωσίας και...
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ορλόφ. Αυτό τα ίδια.
Ορλόφ ήταν.
Όχι,
πιο πριν.
Ωραία.
Ήταν ο Ρωσικός πόλεμος τότε, αυτό που λέμε, το 1784, που υπογράφηκε η συνθήκη του Κιουτσούκ Ιναρτζή, και η Ρωσία, πώς να το πω, επέβαλε την παρουσία της σαν μπροστάτηδα δύναμη, ας πούμε, ξέρω εγώ, όλων των Ορθοδόξων
πληθυσμών.
Αυτό είναι όπως έλεγε στις Παρελλήνιες, στην απάντηση στην ερώτηση 3.
Αυτό ακριβώς, σελίδα 33, παράγραφο στάδιο, αυτό.
Ναι, και ήταν
αυτό κολλητάκι πάνω.
Συνθήκη, ας πούμε, η οποία, ρε παιδί μου, και μαχωμή, ας πούμε, δηλαδή, ναι, ήταν αυτό, ας πούμε, που, πώς να το πούμε, έδωσε όθηση, έδωσε δύναμη, αναζωπήρωσε, ας πούμε, δηλαδή, την κινητικότητα και την εξωστρέφεια του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου Γιατί σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, Μαρία, μπορούσαν.
Το βιβλίο, ρε.
Δεν το έχω, παιδάκι μου, τα λέω απ' έξω τώρα αυτά. Λοιπόν, γιατί σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη μπορούσαν, ας πούμε, οι Έλληνες πλειοκτήτες να σηκώνουν τη ρώσικη σημαία και να
είναι
προστατευμένοι, ας πούμε, και ελεύθεροι κτλ. Και να είναι και εξοπλισμένοι κιόλα. Έτσι ξεκίνησαν δηλαδή μιαούλιδες ή μπουμπουλίνες ή έτσι.
Να σου πω κάτι. Τώρα που έφυγα εγώ, που ήμουνα και αγιογράφητη και ανιστόρητη. Και αγιογράφητη και ανιστόρητη, γιατί έχουμε και το σιάτρα που φωνάζει. Και έχει έρθει τώρα ο Αντώνης που ξέρει και γεωγραφία και ιστορία. Ξεκινήστε να κάνετε κανένα μάθημα που μπας και μαθαίνουμε και εμείς τίποτα.
Μαθήματα ιστορίας, ναι, μπορούμε,
ναι,
μπορούμε, μπορούμε να το.
Ένα section, ένα 15 λεπτό ιστορίας.
Ας κάνουμε, ας κάνουμε όμως σήμερα, ας πούμε, ένα μάθημα, πώς να το πω, ταξισυνειδησίας και ταξικής δράσης και ταξικής πάλης.
Τέλεια.
Ή επειδή είχαμε, ας πούμε, και μια εκπομπή, έτσι, νομίζω ότι ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε, η δεύτερη, ναι, που τότε με αφορμή το σωματείο της Demo.
Ναι.
Του ποια είναι τα πραγματικά σωματεία και το πώς δημιουργούνται τα πραγματικά ταξικά.
Ποια είναι τα σωματεία που θέλουμε.
Μπράβο.
Αυτό.
Λοιπόν, γιατί έχουμε τώρα την κυρία Μανουσάκη εδώ πέρα.
Η στιγμή που όλοι περιμένουμε.
Ένας από όλους τους λόγους δηλαδή που τη θέλουμε. Αλλά αυτός είναι ο κύριος σήμερα. Και το δένω και με την παρουσία του Θοδωρή μετά στο τηλέφωνο. Είναι ότι είτε το πιστεύετε είτε δεν το πιστεύετε, είμαστε σαν Συνδικάτο Φαρμάκου, σαν Ομοσπονδία Φαρμάκου, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ίσως η μεγαλύτερη φαρμακευτική αυτή τη στιγμή εταιρεία στον κόσμο, η εταιρεία Pfizer, η Pfizer Ελλάς. Αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει το δικό της επιχειρησιακό σωματείο και νομίζω αυτό αξίζει.
Εννοείται.
Και το πρότιμα. Η Μαρία Μανουσάκη λοιπόν είναι σήμερα εδώ, πώς να το πούμε, με την ιδιότητα του μέλους του νεοσύστατου διοικητικού συμβουλίου
του νεοεκλεγέντος
νεοσύστατου επιχειρησιακού σωματείου της Pfizer.
Ναι. Αυτό.
Λοιπόν, και θέλω να μας πεις,
ναι,
πώς προέκυψε, ρε παιδάκι, με αυτό το πράγμα. Ποια ανάγκη το δημιούργησε.
Να πάμε στο 18ο αιώνα. Και
όχι τόσο, είπαμε τα 15 λεπτά άλλη φορά, δεν είναι τώρα.
Εντάξει, λοιπόν, είμαστε. Από το 19ο το πιάστο.
Ωραία. Καταρχήν να δώσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα καταλάβουν και οι συνάδελφοι που δεν ξέρουν τα μεγέθη της Pfizer ή δεν ξέρουν σε τι έκταση μιλάμε πλέον για τη Pfizer Ελλάδος. Αν και στις προηγούμενες εκπομπές, ακόμα και όταν ήμουν εγώ εδώ, το συζητούσαμε για το πόσο μεγαλώνει και ότι δεν είναι πλέον μία φαρμακευτική που απλά έχει ιατρικούς επισκέπτες και κάποια βασικά χαρακτηριστικά εδώ πέρα. Η Pfizer Ελλάδος πλέον πανελλαδικά απασχολεί πάνω από 1.100 εργαζόμενους.
Μάλιστα.
Χωρίς εργοστάσιο, χωρίς παραγωγή. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο νούμερο είναι αυτό, έτσι. Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια, αφού είχε έρθει ο Μπουρλά στη ΒΕΘ τότε, που ήταν η Αμερική το τιμόμενο κράτος, να πει ότι ιδρύουμε στη Θεσσαλονίκη ένα από τα βασικά hub, όπως λένε, όπου θα έχει κυρίως νέα τεχνολογία, δηλαδή έχει νέους ανθρώπους, μηχανικούς, προγραμματιστές και ταυτόχρονα κάποια τμήματά της από άλλες χώρες, μισθοδοσίες, διαδικαστικά και όλα αυτά, τα φέρανε και αυτά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε στη Θεσσαλονίκη υπάρχει λοιπόν ένα διεθνές
κέντρο, να το πούμε έτσι.
Ναι, δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μιλάνε αγγλικά. Δηλαδή το σωματείο εκεί πέρα θα βγάζει και στα αγγλικά ανακοινώσεις. Να δώσω λοιπόν δηλαδή αυτό το πλαίσιο. Όπως καταλαβαίνετε.
Και να θυμίσουμε, συγγνώμη, ναι, Μαρία, ότι μιλάμε τώρα για μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες επενδύσεις. Ίσως την πιο.
Ναι, δηλαδή. Μετά από την Pfizer.
Δηλαδή, μετά τη Pfizer. Ότι πρωθυπουργοί πήγαν εκεί.
Ναι, ο Άδωνης θεωρεί ότι ήταν το μεγαλύτερο του έργο σαν υπουργός ανάπτυξης αυτό. Και ήταν. Εννοώ γιατί από τη δικιά του οπτική προφανώς και ήταν. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι έγινε. Εγώ σου λέω, είσαι εσύ ο Μπουρλά, έτσι, και συζητάς με μένα που είμαι στην Ελλάδα και μου λες, καλά ρε, εγώ σου έφερα 1000 θέσεις εργασίας εκεί πέρα και εσύ πήγες και μου έφτιαξε το ματίο.
Εδώ σε
αλήθεια, τώρα θα μιλήσω μπουρλάνε ρε, γιατί έφτιαξε το ματίο.
Ε, πες, τι θα απαντήσει ο άνθρωπος.
Ωραίο.
Εγώ σαν μπουρλά.
Όχι, εσύ ο μπουρλά ρωτά.
Α, ναι, 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 και ρώτησα, γιατί έφτιαξε
το ματίο. Σωματίο.
Δεν το φτιάξα εγώ, ρε, εσύ αφεντικό. Ποιος... Το φτιάξανε οι εργάτες.
Α, ναι, αλλά πώς γίνεται, από κάπου ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν σας πληρώνω.
Όχι.
Δεν έχω ωραία καφετέρια.
Έχει.
Δεν δίνω μπόνους.
Σε κάποιους.
Σε κάποιους, οκ.
Στο Κόψιονς που βγήκε και ο Κασελάκης τώρα.
Στο Κόψιονς, μπράβο.
Σε κάποιους.
Μπράβο.
Λοιπόν, ωραία. Για να μην το χαώνουμε πολύ. Ήτανε μία ανάγκη η οποία δημιουργήθηκε από την ίδια τη ζωή. Από το ότι οι συνάδελφοι μέσα ήταν νέοι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη. Αν πας δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις σε πανεπιστήμιο. Είναι τόσο νέα τα παιδιά τα οποία δουλεύουν μέσα. Είναι πάρα πολλά. Και φυσικά υπάρχουν και ζητήματα. Καταρχήν υπάρχουν ζητήματα υπερεργασίας. Υπάρχουν ζητήματα πίεσης. Υπάρχουν ζητήματα τοποθέτησης. Δηλαδή, αν θυμάσαι, το συζητούσαμε και πιο παλιά, ότι κόβαν τμήματα από την Αθήνα για να τα στείλουν στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει άμεσο αντίκτυπο και στο μισθό. Δεν θα πληρώσει το ίδιο στην Αθήνα με το ίδιο στη Θεσσαλονίκη.
Προφανώς.
Λοιπόν, διάφορα ζητήματα, τα οποία φυσικά με πρωτοπόρο ρόλο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εδώ και του Σωματείου σε ΤΥΠ τότε, γιατί οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε στην πληροφορική, οπότε είχαν αυτή την πείρα, κάναμε μια ιδρυτική πράξη ίδρυση Σωματείου, προσωρινή διοίκηση, κάναμε κάποιες δράσεις σε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή η ίδρυση έγινε τον Απρίλιο, παρεμβάσεις στη διοίκηση, συζητήσεις και τώρα ολοκληρώθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Είχαν προηγηθεί γενικές συνελεύσεις.
Γενικές συνελεύσεις, ναι.
Και πάνω και κάτω.
Το σωματείο είναι πανελλαδικό, οπότε η γενική συνέλευση ήταν πάνω, αλλά με πλάνο να φτιάξουμε παράρτημα στην Αθήνα, όπου θα έχει το δικαίωμα να κάνει ξεχωριστές γενικές συνελεύσεις ή και παράλληλα με τη Θεσσαλονίκη, που είναι και στα επόμενα μας σχέδια. Αυτή τη στιγμή το σωματείο είναι πανελλαδικού χαρακτήρα. Φυσικά ανήκει στην Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο και οι εργαζόμενοι στη Θεσσαλονίκη εκπροσωπούνται και στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και οι εργαζόμενοι στην Αθήνα με την ίδρυση του παραρτήματος θα πάνε και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Απλά για να μην μονοπολίσω την κουβέντα.
Όχι, και επειδή...
να
μην μονοπολίσεις, γιατί.
Όχι. Και επειδή ο
Θοδωρής. Μα θα σου κάνουμε και ερωτήσεις, μην.
Επειδή ο Θοδωρής.
Φαγώθηκες με το Θοδωρή, θα τον βγάλουμε το Θοδωρή, παιδί μου. Εντάξει, θα τον βγάλουμε, να τον γνωρίσω κι εγώ. Τι μανιά με αυτό το Θοδωρή.
Λοιπόν, να μην νομίζει ότι εμείς είμαστε οι Αθηναίοι και δεν τους κάνουμε παρέα τους Θεσσαλονικείς.
Με τη Θεσσαλονίκη τη μόνη διαφορά που έχουμε. Είναι
στο σουβλάκι και στο σάντουιτς, ναι. Και στην κρέμα και στην αλφή.
Και στην μπουγάτσα δηλαδή, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη διαφορά, δεν νομίζω.
Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι υπήρχαν ζητήματα. Υπήρχαν τα ζητήματα των συμβασιούχων, των contractors που λέμε, που έχουμε ξανασυζητήσει πολλάκις εδώ πέρα, όχι με ήττα, με γιώτα, για το ότι... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο ανανεώνουν τη σύμβασή τους, μένουν 40 μέρες άνεργοι για να ξανα υπογράψουν ώστε να μην φαίνεται ότι καλύπτουν πάγια ανάγκη. Ακόμα και η Pfizer λοιπόν που έχει τόσο καλά οικονομικά στοιχεία, τόσο καλό όνομα σαν εργοδότης και να σας πω σε σχέση με άλλες, ναι, δεν θα... εννοώ δεν αμφιβάλλουμε ότι δεν είναι ότι μας έχουν εμένα μαστίγιο εκεί πέρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πουθενά είναι εργασιακός παράδεισος. Κάτι
Μαρία,
θέλεις,
να πω
κάτι.
Συγγνώμη, θα παρέμβω τώρα.
Ναι.
Μου επιτρέψεις.
Παρακαλώ.
Μισό λεπτό. Για να μην τρελαθούμε τώρα. Η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σωματείου. Η δημιουργία ενός σωματείου γενικότερα.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι που υποθέτει ντε και καλά συνθήκες εργασιακής γαλέρας.
Σε φοιτεία στον
Μπράβο, ναι. Δεν χρειάζεται να σου προπαθώ μάσα.
Όχι.
Εντάξει. Είναι, ξέρω εγώ, μια ένωση εργαζομένων, ανθρώπων που θέλουν μέσα από αυτόν τον τρόπο να υπερασπίσουν, να διεκδικήσουν και να εκφραστούν δυνατότερα από ό,τι θα εκφραζόταν. Δηλαδή, τώρα λέμε την αλφαβήτα.
Κυρίως, δηλαδή, να επιμένουμε και σε αυτό, γιατί ξέρεις, όπως και σε άλλες φαρμακευτικές πολυεθνικές, υπάρχει αυτό το Συμβούλιο Εργαζομένων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων, όπου πάει κάποιος, συνήθως έχει καλή σχέση με την εργοδοσία στην εταιρεία. Και απλά πάει, τους ανακοινώνουν τα πλάνα ανάπτυξης και πιθανών απολύσεων της εταιρείας, κάθονται εκεί, τρογοπίνουν, γυρνάνε πίσω.
Ναι παιδί μου, αυτά τα έχουμε δει, δεν είναι
επειδή,
τα συμβούλια εργαζομένων.
Και ναι. Γιατί τις έχουμε και στις άλλες φαρμακευτικές τέτοια εμπειρία.
Πού να δεις με τα stock option τι θα γίνει τώρα. Έχεις πάρει χαμπάρι. Φαντάζεσαι τώρα, πρόσεχε δηλαδή.
Εμείς έχουμε ήδη.
Παιδάκι μου, εσείς έχετε. Εμείς δεν έχουμε. Γιατί και εγώ σε πολυεθνική δουλεύω, δεν δουλεύω σε κανένα μπακάλικο.
Εσένα είναι πολύ δύο και φωτεινή άνθρωπο. Δεν την έχει.
Όχι, δεν είναι συγκεκριμένη σε χρηματιστήριο η δικιά μου. Αλλά έχει. Ξέρω εγώ, υπάρχει Ελλάς, Βραζιλίας, Ινδίας, Καμπότζης.
Αλλά έχετε ένα αφεντικό.
Έχουμε board.
Ναι.
Board.
Εντάξει, board. Είναι έτσι πιο.
Λοιπόν, αλλά αυτό, κοίταξε να δεις, μου αρέσει με τα stock options, ας πούμε, και αυτά. Είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μοιράζεις. Σαν τραγούς τώρα, εσύ βέβαια και στην Βρετανία δεν τα έχετε αυτά.
Πώς δεν έχουν. Έχουν προσούτο η Βρετανία, ας πούμε, εκεί πέρα.
Βγάζει προσούτο η Βρετανία.
Χαμός. Λοιπόν,
εξάγει
και πλαβλά. Εξάγει κιόλα. Φοβερό. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Φαντάζεσαι τώρα εμείς, είμαι εγώ, Αντώνης και Μαρία. Πες άσυτη τέτοια. Σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, πολυεθνική μεγάλη, ας πούμε, και μας δίνει μετοχές. Για να αισθανθούμε, ρε παιδί μου, ότι συμμετέχουμε κι εμείς στα κέρδη, ας πούμε, της εταιρείας.
Βέβαια, το stock option δεν είναι μετοχές. Είναι η δυνατότητα να αγοράσεις μετοχές.
Ωραία. Φτάνω στο σημείο λοιπόν, γιατί επειδή εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, υπήρχαν πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Πριν 20-25 χρόνια, ας πούμε, η Bristol έδινε μετοχές στους εργαζόμενους. Ήταν γι' αυτό μια μορφή μπόνους, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, και φτάνει σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, έχεις εξασκήσει το δικαίωμα που σου δίνει, ας πούμε, αυτό που λέμε το stock option, και έχεις πάρει. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Αλλά είσαι συμμέτοχος τώρα του μαγαζιού. Και λες τώρα, ο ισολογισμός δεν πάει καλά, η κερδοφορία έχει πέσει, η τιμή της μετοχής έχει πέσει. Πρέπει να κάνουμε την εταιρεία πιο ελκυστική, να δείξουμε, ας πούμε, ότι τα κόστη μειώνονται κτλ. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι στανταράκι δηλαδή. Όσο και μπροστά να πηγαίνει η τεχνολογία, η βασική λύση στο αδιέξοδο είναι η εξής. Μειώνουμε κατά 10.000, ας πούμε, παγκοσμίως, ας πούμε, το προσωπικό. Είναι ένα στανταράκι αυτό. Ναι. Δηλαδή, και 200 χρόνια να πάω που θα πάω, πάλι τα ίδια θα λένε, όσο υπάρχει καπιταλισμός. Λοιπόν, οπότε εγώ που έχω να πούμε, δηλαδή έχω εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα μου δίνει το stock option, ας πούμε, και έχω μετοχές, κάθομαι εγώ με τη Μαρία, που και η Μαρία μετοχές και ο Αντώνης, και λέω, εντάξει, από τη μια, ας πούμε, παιδιά, πρέπει να απολυθούμε.
Για να είναι φυσική εταιρεία.
Ανάγκη.
Είναι ανάγκη, πρέπει να απολυθούμε. Και θα χαρούμε κιόλας, δηλαδή, γιατί οκ.
Επιτέλους, θα ανέβουν με
τις θέσεις. Γιατί όπως αγάπη μου να πούμε, δηλαδή, σου δίνει τη δυνατότητα το stock option να είσαι συμμέτοχος, ας πούμε, στην κερδοφορία, είσαι και υπεύθυνη για τη χασούρα, πώς θα γίνει, δηλαδή.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Πολύ ωραία. Και αφού μετά από αυτή την πολύ υψηλού επίπεδου συζήτηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολιτικής οικονομίας και τα λοιπά, και επειδή Μαρία τώρα πρέπει να βγάλουμε το Θοδωρή.
Ναι.
Δηλαδή ένα τον έχουμε.
Αλλά πώς να τον βγάλουμε το Θοδωρή, ας πούμε, να τον βγάλουμε ξερά, ας πούμε, δεν πρέπει με ένα τραγούδι δηλαδή να τον προϋπατήσουμε.
Να τον προλογίσουμε έτσι όπως πρέπει. Όπως ξέρουμε.
Μουσικά θα τον προλογίσουμε.
Ναι, και του αρέσουν αυτά τα σατανιάρικα.
Τα σατανιάρικα, τα διαβολικά. Τα περίεργα αυτά τα.
Τι θα βάλεις, δεν ξέρω τι θα βάλεις.
Software version 7.0, looking at life through the eyes. of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε στην εκπομπή το Θοδωρή Γκολτσίου. Καλά το λέω, Μαρία μου?
Πολύ σωστά.
Πολύ ωραία το είπα. Θοδωρή μας, νεοκλεγής και αυτός.
Ναι.
Μέλος του,
μέλος του
νεοσύστατου επιχειρησιακού σωματείου της ΠΑΗ.
Δεν είναι νεοσύστατο. Είπαμε, ιδρύθηκε...
τον Απρίλιο, ρε παιδί.
Εντάξει, είναι...
πόσο δηλαδή, τι θέλω να σου πω ότι...
νεοσύστατο, σχεδόν, στα όρια.
Δηλαδή, αν ήσασταν μωρό, θα φοράγατε πάνες ακόμα.
Ναι.
Πώς δηλαδή.
Καλησπέρα, παιδιά, σε όλους.
Ναι, Θοδωρή μου, σε ξεχάσαμε.
Να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα όλους τους αδέλφους που... τους ακροατές μας που είναι, πώς το λένε, συνάδελφοι στο φάρμακο. Να επικροτήσω τις metal επιλογές που βάζει, όπως το λένε, ο ήχος.
Μάλιστα.
Είναι πολύ φάνημα αυτού του μετόπου του μεταλλικού.
Ναι, τέτοια κάνετε, τα παίρνει απάνω του και τα πληρώνουμε εμείς
πρώτα,
μετά.
Έβγαινε μου.
Και να χαιρετήσω και, πώς το λένε, εκ μέρους όλων των συναδέλφων εδώ της Pfizer από τη Βόρεια Ελλάδα, που γενικά με αρκετό κόπο, πώς το λένε, προσπάθεια και... διάφορα στάδια και καταστάσεις φτάσαμε να ιδρύσουμε το σωματείο της Pfizer, το επιχειρησιακό σωματείο της Pfizer, στο οποίο κατά τη γνώμη μας θα παίξει και ένα, πώς το λένε, καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που έχει και το φάρμακο και η εταιρεία συνολικά. Και προσπαθούμε όσο πάμε να το δυναμώσουμε, να κάνουμε, να ξεκινήσουμε δυναμικά, γιατί είναι και, είναι και νεοσύστατο σωματείο, όπως είπατε πριν, οπότε έχει και αναλύσει και αρχικά ζητήματα, τακτικά ζητήματα και θέματα πιο, πώς να το πω, διαδικαστικά. Αλλά το ζήτημα του κύριου είναι η διοργάνωση των εργαζομένων, που είναι και το κύριο για μας να δυναμώσει, να πιάσει όλες τις πλευρές της ζωής μας. Γιατί αυτό είναι και το κύριο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η δουλειά, που είναι το κύριο κατά τη γνώμη αυτό, αλλά έχει και άλλες πλευρές της ζωής μας που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με τα κοινωνικά ζητήματα, όπως τώρα αναφέρατε και μιλούσατε πριν που σας άκουγα για το Παλαιστινιακό, για το οποίο έχουμε, πώς να το πω, φρικιάσει με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε να γίνονται και να συμβαίνουν. Και θέλω και σε αυτό το βήμα, αν μου επιτρέπετε, για να πω κάτι σύντομο, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, που τόσα χρόνια, 75 κοντά χρόνια, βρίσκεται υποκατοχή, δολοφονείται, φυλακίζεται, βασανίζεται από το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ και έχει τη στρέξη όλων μας. Και εμείς το βλέπουμε, μιας και είμαστε και μια μεγάλη αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία, το βλέπουμε και ενδοεταιρικά ότι υπάρχει από τη διοίκηση και από πλευρές στήριξη προς την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και μάλιστα και, πώς να το πω, χωρίς φερετζέ, απροκάλυπτη. Το οποίο σε εμάς και στο περιβάλλον μας δημιουργεί και θυμό και αντίδραση. Και να τονίσω ότι υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι είναι από εκεί, κατάγονται από την Παλαιστίνη, έχουν συγγενείς εκεί ή κατάγονται και από τις γύρω περιοχές. Μόλις, ας πούμε, αντιλαμβάνονται αυτή τη στήριξη που βγαίνει έτσι προς το Ισραήλ, αρχίζουν και νευριάζουν, όπως το λένε, εκνευρίζονται, θυμώνουν και με το δίκιο τους φυσικά. Έτσι.
Να. Και αυτό, Θοδωρή μου, συγγνώμη, αλλά καμιά φορά πρέπει να λέμε τα αυτονόητα. Να πούμε το εξής, ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι δυσάρεστο, είναι τραγικό και είναι επώδυνο και για τον Ισραηλινό και για τον Παλαιστινιακό λαό. Εμείς αυτά που λέμε δεν έχουν να κάνουν με τον λαό, με τους εργαζόμενους του Ισραήλ. Πόσο μάλλον ότι το αντίθετο, πιστεύουμε ότι μπορούν αρμονικά να συνυπάρξουν, μπορούν ειρηνικά αυτοί οι δύο λαοί να είναι δίπλα-δίπλα, δεν τους χωρίζει κάτι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι δεν γίνεται να μην παίρνουμε θέση απέναντι σε μια γενοκτονία η οποία συντελείται, όπως είπες, εδώ και 75 χρόνια. Δεν γίνεται να... Ξέρεις, να το πω πολύ απλά. Όταν είσαι στο Δωρή, ας πούμε, έχεις από τη μια ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, ξέρω, με μια σφεντόνα, και απέναντι, ας πούμε, ξέρω, μια πάνω πλημμυρία, πώς να το κάνουμε? Το είχε πει και ο Χατζηδάκης παλιότερα. Εμείς είμαστε με το παιδάκι με τη σφεντόνα. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
Και να ξεχωρίζουμε κιόλας το γεγονός ότι άλλο πράγμα είναι αυτό το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ και όλος ο λόγος του Ισραήλ, έτσι, ο οποίος εν μέρη μπορεί να ζει μια καλύτερη ποιοτικά ζωή από τους Παλαιστίνους στη φάση που είμαστε τώρα, αλλά ο οποίος εν μέρη και αυτός είναι εγκλωβισμένος.
Και να πω, ρε συνάδελφοι, δηλαδή, δεν ξέρω αν το είδατε, γιατί θέλω να το πω. Πραγματικά, λέω, χρειάζεται πολύ, πολύ θάρρος, χρειάζεται πολλά κότσια για να βγάλεις μια ανακοίνωση σαν αυτή που έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ. Αξίζει κάποιος να μπει και να διαβάσει την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ πάνω στα γεγονότα που σχολιάζουμε και εμείς σήμερα. Αλλά, ναι.
Θα ήθελα να πω ότι αυτό το πράγμα τώρα, ότι πολλοί κόσμοι σε εμάς, δηλαδή εντοπίζουμε και στους συναδέλφους, ότι υπάρχει μια σύγχυση. Γιατί πολλοί κόσμοι, επειδή σε εμάς είναι και νεότερος, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι νεοσύστατο και όλος μήμα της εταιρείας, και υπάρχει αρκετός νέος κόσμος που έχει μικρή συνδικαλιστική εμπειρία, θα μπορούσα να το πω, μικρή ηλικία, μικρή εργασιακή εμπειρία, και γενικά δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει διερευνήσει, δεν έχει ψάξει, δεν έχει εμβαθύνει στο Παλαιστινιακό ζήτημα και σε αυτό που συνέβαινε, που συμβαίνει 75 χρόνια. Που σημαίνει ότι πολλές φορές αυτό το πράγμα που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το άθλιο, που προσπαθούν, ας πούμε, όλα τα κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώποι κομμάτων, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρεσβείες, να ταυτίσουν, ας πούμε, τον αγωνιζόμενο λόγο για την ανεξαρτησία του στην Παλαιστίνη με την τρομοκρατία, να δικαιολογήσουν κάθε εγκληματική πράξη του Ισραήλ προς εκατομμύρια μάχους, και γενικά να γίνεται αυτό το κλίμα σε φάση τους μπερδεύει σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτοί που είναι κιόλας λίγο αδιάβαστοι, θα μπορούσα να πω, ή λίγο ανενημέρωτοι, δεν ξέρω εγώ, ή που δεν έχουν βαθύνει, γενικά καμιά φορά μπαίνουν στο τρυπάκι να πάρουν μεριά. Εμένα μου δίνει την αίσθηση αυτό το πράγμα, όπως αυτό που έγινε με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Ακριβώς. Με πρόλαβες, αυτό θέλω να σου. Και πώς γίνεται, λοιπόν, ο κόσμος να μην μπερδεύεται? Γιατί μάλιστα, δεν ξέρω, και όσοι δεν το έχετε δει, βρείτε το, έχει κυκλοφορήσει ένα πολύ έτσι ωραίο βιντεάκι, όπου είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένας τύπος ο οποίος γράφει Ουκρανία. Και λέει, κοίταξε να δεις, ας πούμε, εισβάλανε στο σπίτι μου, με βγάλανε από το σπίτι μου, με κάνανε εξόριστο, δεν έχω να φάω, δεν έχω να... Και είναι τώρα η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει, έχεις απόλυτο δίκιο, τι θέλεις, όπλα, τι θες, λεφτά, θα σε υποστηρίξουμε. Ωραία, φεύγει το πλάνο από εκεί, έρχεται ένας άλλος τύπος, ας πούμε, μια πράσινη μπλούζα που γράφει Παλαιστίνη. Και λέει ακριβώς τα ίδια. Και λέει, εισβάλανε, είμαι σε κατοχή, με διώξανε το σπίτι μου, δεν έχω να φάω, τι να κάνω. Και η απάντηση που δίνουν οι ίδιοι στην ίδια περίπτωση είναι ότι εσύ φταίες, εμείς θα στηρίξουμε αυτόν που εισέβαλε στο σπίτι σου.
Σωστό.
Δηλαδή για να δούμε την παράνοια. Και σε αυτή την παράνοια είναι πολύ λογικό κάποιος κόσμος, ας πούμε, που δεν έχει εντρυφήσει και πάρα πολύ δηλαδή, να έχει χάσει την μπάλα, ρε Σφοδωρή. Επέτρεψε όμως, ας πούμε, για να μην μόνο, να το κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί πώς να το πούμε, για μας είναι σήμερα μια εκπομπή χαράς. Χαράς γιατί ακριβώς, πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, παίρνουμε και εμείς θάρρος, παίρνουμε και εμείς κουράγιο, παίρνουμε και εμείς δύναμη από τη δημιουργία σωματείων. Θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο ερωτήσεις. Πρώτον, να μας πεις όλο αυτό το πολυδιοφημισμένο project, ας πούμε, ξέρω εγώ, της επένδυσης Pfizer στη Θεσσαλονίκη, τι ακριβώς είναι, πόσο κόσμο έχει, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η δεύτερη ερώτηση, για να τα πάρεις μαζί, είναι γιατί και εμείς, ας πούμε, στην προσπάθειά μας που βγαίνουμε, μιλάμε σε χώρους δουλειά κτλ., στο μυαλό αρκετών συναδέλφων θεωρείται η δημιουργία ενός σωματείου σαν κάτι αδιανόητο, σαν κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Σε αρκετές περιπτώσεις στα μυαλά τους θεωρείται σαν κάτι ουτοπικό. Οπότε θα θέλαμε τη γνώμη, τι κάνατε εσείς ακριβώς, ας πούμε, και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είχατε αυτή την επιτυχία?
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ανάποδα. Θα πω το τελευταίο που σε φάση σε εμάς, επειδή πλασαρίζεται και όλα η Pfizer σαν ένας, πώς το λένε, παράδεισος επιγείς. Σαν ένας εργασιακός χώρος που είναι ο καλύτερος και, πώς το λένε, έχει τα τελευταία, πώς το λένε, της τελευταίας τεχνολογίας και μορφής εγκαταστάσεις και δεν ξέρω εγώ τι, πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο χώρο να χρειάζεται να κάνεις ένα σωματείο? Υπήρχε απορία και από συναδέλφους, έτσι, και από γενικότερα την κοινωνία, γιατί πολύ διαφήμισε και η κυβέρνηση ότι υπήρχε μια επένδυση που ήρθε εδώ, η οποία ήταν μεγάλη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δημιουργήθηκε ένα κλίμα τέτοιο. Όμως στην πράξη φαίνεται και στην καθημερινότητά μας που το ζούμε μέσα, ότι υπάρχουν μια σειρά προβλημάτων, πολύ σημαντικών προβλημάτων, τα οποία ζουν οι εργαζόμενοι σε καθημερινή βάση, τα οποία θέλουν οργάνωση, αγώνα και επίλυση. Και σε εμάς αυτό το πράγμα σε έναν βαθμό γιγάντωσε, πώς να το πω, πήρε πιο μεγάλες διαστάσεις όταν έγιναν τα Τέμπη. Δηλαδή με φαλτήριο τα Τέμπη και με ξεκίνημα αυτή την τραγωδία που ξεκίνησε και έγινε και ξεσήκωσε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό συναδέλφων που αποτροπίασαν, φρίκιασαν, βρήκαν την γύμνια του κρατικού μηχανισμού που ήταν επιλεκτική γύμνια, έτσι, σε αυτά που δεν τον βολεύει. Και πώς το λένε, σε έναν βαθμό ξεσηκώθηκαν, κινητοποιήθηκαν, μας έδωσε και εμάς την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση και με βάση και βέβαια φυσικά και προβλήματα, όπως είπα και πιο πριν, που υπάρχουν συγκεκριμένα στον χώρο, όπως ήταν προβλήματα, ας πούμε, μεταφοράς των εργαζομένων, ήταν προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, ήταν προβλήματα μισθοδοσίας και απολύσεων. Γιατί ναι, και στη Pfizer τον ιδανικό χώρο γίνονται μέχρι και σήμερα απολύσεις. Όλα αυτά μας έδωσαν την ευκαιρία, αφού κινητοποιήθηκε ο κόσμος και μαζεύτηκε και οργανώθηκε για να πετύχει αυτό, το να διαμαρτυρηθεί για τα Τέμπη και για να διεκδικήσει καλύτερες, πώς το λένε, προστασία από τον κρατικό μηχανισμό και γενικά της ζωής του. Μας έδωσε την ευκαιρία λοιπόν να μαζευτούμε, να οργανωθούμε, να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα μεγάλο επίπεδο, να βαθαίνουμε τα ζητήματα, να αξίσουμε την επιφάνεια και να δούμε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Και από αυτό ξεκίνησε μια μαγιά ανθρώπων, οι οποίοι αποφασισμένοι πια μετά από αυτή την διεργασία, ότι θέλουν, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα στην καθημερινότητά τους πιο δυναμικά, εξεπίδησε ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι αυτού του σωματείου. Το οποίο μετά, όταν αυτό το πράγμα το συμφωνήσαμε μεταξύ μας και ήμασταν αποφασισμένοι, το ζυμώσαμε, το συζητήσαμε και με άλλους συναδέλφους, το ανοίξαμε. Τους προβληματίσαμε, τους συζητήσαμε, μας δώσαν και άλλες πλευρές που δεν είχαμε σκεφτεί προφανώς. Δηλαδή αυτή η μαγιά του κόσμου που ξεκίνησε είχε 4-5 προβλήματα συγκεκριμένα στο μυαλό της. Μετά όμως με το ζήτημα των συναδέλφων αυτό γιγάντωσε και ήρθαν και από άλλες πλευρές και άλλα πράγματα. Και άλλες, καταστάσεις τις οποίες δεν ξέραμε από πριν.
Πάντως να πω, Θοδωρή, έτσι κι αλλιώς, θέλω να σου πω ότι το σύστημα που μονοτείνει είναι αρκετά επινοητικό. Δηλαδή έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτό το χάρισμα, ρε παιδί μου, να σου δημιουργεί πάντα προβλήματα εκεί που δεν το περίμενες. Το λέω ευρύτερα δηλαδή.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό το πράγμα.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, η μάνα μου δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα πλήρουν ενοίκιο στο σπίτι της. Το ανακαλύψανε, ας πούμε, και αυτό.
Αυτό λέει και τον έμφυα τώρα, ναι. Που αυτό
ναι, παράδειγμα λέω.
Μεγάλα κοινωνικά. Ναι. Τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που σε εμάς, εδώ ας πούμε, αρχίζει για παράδειγμα να είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό, που και αυτό είναι εφαλτήριο, γιατί επειδή η Pfizer γιγαντώθηκε, για να πω το λόγο και τη λίγα στοιχεία που με ρώτησες πριν πάνω σε αυτό, γιατί τώρα σε φάση συνολικά στην εταιρεία, στη Pfizer Ελλάδα συνολικά πρέπει να είμαστε πάνω από 1.000 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη από αυτά τα 1.000 είμαστε γύρω στους 800.
Μάλιστα. Και
παραπάνω πια. Γιατί οι προσλήψεις είναι καλπάζιες και διαρχώς, πώς να το πω, γίνονται σε καθημερινή βάση. Και αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει στην πόλη ένα πρόβλημα σε σχέση με το στεγαστικό.
Ας πούμε, όλα τα... γιατί αυτός ο κόσμος κάπου πρέπει να μένει κιόλας, δηλαδή. Ναι.
Ακριβώς. Πρέπει να έρθει εδώ να μένει κάπου, και κάποιοι συνάδελφοι, ας πούμε, ήρθαν από το εξωτερικό και επαναπατρίστηκαν. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, μετακινήθηκαν από άλλες πόλεις. Οπότε υπάρχει μια συγκέντρωση εργαζομένων. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν οικογένειες που τις μετέφεραν, που γενικά σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχει, γενικά είχε η πόλη στο στεγαστικό της από πριν. Συν αυτό αρχίζει να δυσκολεύει πάρα πολύ, που σημαίνει ότι καλύτερα ένας συνάδελφος να πληρώσει ένα κόστος το οποίο πια έχει γίνει αστρονομικό, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για εκτόξευση 30 και 40% στα νίκια και στις κατοικίες, οι οποίες γίνανε μέσα σε μια διάρκεια 2-3 χρονών. Υπάρχουν προβλήματα στις μεταφορές, γιατί οι βενζίνες και η ακρίβεια εκτοξεύτηκε, έφτασε στην πράξη πάνω από 20%, πάνω από 25% ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Και ας πούμε, γυρνάει η εταιρεία, και όταν κάποιος, ας πούμε, συμφώνησε και ένα μισθό και ήρθε στην εταιρεία να έρθει, αυτό ξαφνικά έχει γίνει άλλο πράγμα πια με αυτή την ακρίβεια και αυτό το κόστος που καλείται να πληρώσει. Οπότε η εταιρεία σφυρίζει αδιάφορα, αλλά και δεν συμβαίνει τίποτα, ας πούμε, με όλα αυτά. Και μια σειρά άλλα ζητήματα που είναι γενικότερα κοινωνικά ζητήματα και γενικότερα με πράγματα που δεν έχουν να κάνουν αμυγώς με την εταιρεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα στο χώρο δουλειάς, αλλά και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και στον ίδιο το χώρο δουλειάς, που έχουν να κάνουν και με πιο συγκεκριμένα πράγματα.
Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή.
Αυτό το πράγμα...
Να σε ρωτήσω τώρα. Κάτι πάρα πολύ απλό και ταυτόχρονα κάτι πάρα πολύ σύνθετο, δηλαδή, για την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων και όχι μόνο στο δικό μας το κομμάτι του φαρμάκου. Ενώ πραγματικά, να κοίταξε τώρα εδώ, μου λες ότι η Pfizer, ας πούμε, με 1.100 τόσα άτομα. Η Θεσσαλονίκη μόνη της, ας πούμε, έχει 800 εργαζομένους, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
Πάνω.
Ναι. Μπράβο, πάνω από 800.
Πάνω από 800.
Μιλάμε, ρε παιδί μου, για χωριά, ας πούμε, δηλαδή, για κοινότητες ανθρώπων, πώς να το πω έτσι.
Ναι, είναι ένα κάμπ.
Οι οποίες, ας πούμε, δηλαδή, λειτουργούν κάτω από τα, πώς τα λένε αυτά στις πολυεθνικές μαρές, κάτω από τα values, ας πούμε, των εταιριών, που έχει να κάνει με τη συνεργατικότητα, το team building, το έτσι, το από εδώ από εκεί, την ομαδικότητα, τον αλληλοσεβασμό. Αυτά είναι που στα λέω, γιατί και εγώ σε πολυεθνική δουλεύω, δηλαδή, και εσχάτως, δηλαδή, και οι ελληνικές ακολουθούν αυτό το μοντελάκι. Η πραγματικότητα όμως, ότι για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία και εσύ μας είπες, που έχει να κάνει δηλαδή με το πώς θα πας στη δουλειά, από το τι σούπερ μάρκετ θα πληρώσει, που θα μείνεις, από το αν, ας πούμε, ξέρω, η δουλειά μου εντατικοποιείται, εάν ο μισθός μου είναι αντίστοιχος, ας πούμε, της παραγωγικότητάς μου και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ζητήματα που υπάρχει μια απίστευτη δυσκολία, και σου λέω από την εμπειρία μου που είμαι 30 χρόνια σε αυτόν τον κλάδο του φαρμάκου, μια απίστευτη δυσκολία να κουβεντιάσουν οι συνάδελφοι μεταξύ τους. Έστω και για αυτά. Από αυτό το πολύ απλό να κουβεντιάζουμε, ας πούμε, την καθημερινότητά μας και τα προβλήματά μας, μέχρι να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε και να αποφασίσουμε ότι, παιδιά, αυτά τα προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε και να τα εντοπίσουμε καλύτερα οργανωμένοι, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να ακούγεται απλό μεν στα δικά σου τα αυτιά, αλλά θα ήθελα, ρε Θοδωρή, να μας πεις εσείς αυτό το πράγμα πώς το πετύχατε, ρε Μπαγάσιδες, εκεί πέρα. Γιατί νομίζω από τη Θεσσαλονίκη κάτι... ξεκίνησε η ιστορία.
Ναι, από εδώ ξεκίνησε. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτό που μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και από πριν, γιατί είμαστε τώρα σε μια αμερικάνικη εταιρεία, έτσι, που προωθεί το individuality, την ατομικότητα, όσο δεν πάει όμως. Ναι. Το success story του καθενός και το πόσο ο καθένας προσωπικά θα ακολουθήσει την καριέρα του κλπ. Δηλαδή, σε αυτό το στυλ, έτσι. Όμως αυτό που πραγματικά μας έδωσε την όθηση σε αυτό το πράγμα ήταν άνθρωπο τον άνθρωπο. Δηλαδή, καθόμασταν, ας πούμε, ξεχωρίζαμε ανθρώπους που βλέπαμε ότι είναι πρωτοπόροι, που, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα τα οποία η εταιρεία μας πουλούσε σε αυτό το τομέα που λες εσύ με τα values και, και την προπαγάνδα που έκαναν, ας πούμε, γιατί εμείς ξεχνάμε ότι είναι και μια αμερικάνικη εταιρεία, έτσι. Οπότε σε έναν βαθμό ο τρόπος που μιλάει και πείθει τον κόσμο είναι και λίγο ο αμερικάνικος παράγοντας στη χώρα μας. Και αυτό, έχει και αυτή την πλευρά σε έναν βαθμό. Αλλά θέλω να πω όμως που βλέπαμε ότι σε αυτά όλα, σε αυτό το τύπο την προπαγάνδα, στεκόντουσαν σωστά. Στεκόντουσαν, θέλω να πω, πιο αγωνιστικά, τα αφισβητούσαν. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε ότι το είχαν αυτό το χαρακτηριστικό σε έναν βαθμό, τους πλησιάζαμε. Τους καθόμασταν σε ένα τραπέζι, πίναμε ένα καφέ και καθόμασταν και αρχίζαμε και ξεδιαλύναμε τι τους προβληματίζει, πώς σκέφτονται. Οπότε όταν ξεχωρίσαμε και μπορέσαμε αυτοί που ήμασταν αποφασισμένοι έτσι και εξ αρχής και καταλαβαίναμε τι γίνεται αυτό, τι πρέπει να γίνει στο χώρο δουλειάς, βρίσκαμε άνθρωπο τον άνθρωπο και τον ξεσκαλώναμε από αυτή τη λογική. Προσπαθούμε δηλαδή να τον αποκόψουμε, να τον, πώς να το πω, να τον κάνουμε να διαμορφώσει κριτήριο σε όλο αυτό που οι μεγάλες εταιρείες πουλάνε. Τον επίγειο παράδεισο που όλοι μαζί είμαστε μια οικογένεια και δεν υπάρχουν προβλήματα και ό,τι προβλήματα έχετε, ελάτε εμάς να μας τα πείτε. Mm-hmm. Οπότε αυτός ο κόσμος που ζήμωσε αυτή την αμφισβήτηση σε αυτό το πράγμα και δέχομαι ότι στέκεται καλά, δημιούργησε τον πιάναμε άνθρωπο τον άνθρωπο, τραπέζι το τραπέζι, ώρα την ώρα, διάλειμμα το διάλειμμα, φαγητό το φαγητό και τον κουβεντιάζαμε. Και αυτό ήταν η βασική και λασινό από την αλήθεια η φαλτήριο. Γιατί με πολλούς αντικειμενικά σε ένα χώρο δουλειάς, με πολλούς συναδέλφους κάνεις και προσωπικές και προσωπικές σχέσεις. Καταλαβαίνεις όλες ναι, την καθημερινότητά του.
Λοιπόν, Μανώση, έχει
καταλαβαίνεις τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, με το σπίτι του, με τις καταστάσεις που ζει, με τις περιορίες της ατέλειωτες τις οποίες δεν τελειώνουν και δεν μπορεί να προλάβει να γυρίσει σπίτι του να φροντίσει τα παιδιά του ή ξέρω εγώ να έχει ελεύθερο χρόνο. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Και έτσι άνθρωπο τον άνθρωπο, πώς να το πω, κεφάλι το κεφάλι, κουβέντα την κουβέντα, αρχίσαμε να το στερεώνουμε όλο αυτό, αυτή την προσπάθεια και έτσι νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό, πώς να το πω, δομικό βήμα που κάναμε ναι. για να μπορέσει να περπατήσει και να φτάσει η κατάσταση στο σωματείο.
Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και Αντώνη και Μαρία, και Μαρία ειδικά τώρα που είναι και της τεχνολογίας. Ενώ μιλάμε, ρε παιδί μου, για πραγματικά μια εταιρεία η οποία έκανε μια τεχνολογική επένδυση δηλαδή.
Πολύ μεγάλη.
Πολύ μεγάλη τεχνολογική επένδυση και επειδή τώρα έχουμε μάθει, ας πούμε, να λειτουργούμε με mail, με Skype, με Teams, με όλη αυτή την τεχνολογία, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι φοβερό ότι η δουλειά τελικά, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, η ανθρώπινη επικοινωνία, ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Και θέλω να σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, ανακοίνωση με mail ή ανακοίνωση στο χαρτί να τη πιάνει ο άλλος και να τη διαβάζει? Είναι, πιστεύω, κάτι που θα σε απασχολήσει στο μέλλον.
Εγώ θα πω ότι ανακοίνωση με όποιον τρόπο γίνεται.
Σωστό.
Αν μπορεί να τη βάλει
και με χωνή,
ναι, άμα μπορεί να την κρεμάσει με ένα πανό έξω σε ένα μεγάλο κτίριο, σε ένα μεγάλο κτίριο. Αν μπορεί να τη μοιράσει με ανακοίνωση. Αλλά να πω κάτι όμως, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο θα δώσει στο χέρι του άλλου και αυτό που θα πει ζωντανά μπροστά του και αυτό που το προβληματισμό που θα βγάλει ή που θα βγάλει και θα το. Πώς να το πω, αυτή η διεργασία που γίνεται η ζωντανή δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Όλα θα τα πω, δηλαδή όλα τα μέσα βοηθάνε στο να διεισδύσεις και να πεις αυτό που θες και να ανοίξεις μια συζήτηση, αλλά σαν αυτό δεν υπάρχει. Γιατί να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, γιατί ο κάθε συνάδελφος θα βγάλει τον προβληματισμό, θα βγάλει εσύ το δικό σου και εκ μέρους της διοίκησης, αλλά και εκ μέρους γενικά, ρε παιδί μου, συνολικά των εργαζομένων, και θα σου πει αυτό που πραγματικά τον ανησυχεί, αυτό που τον προβληματίζει. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται να αντικατασταθεί με τίποτα. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς να έχεις ανακοίνωση στο χαρτί και υπάρχει άλλος τρόπος, μακάρι να βρεθεί και βρίσκονται τρόποι, έτσι, η αλήθεια είναι.
Τρόποι βρίσκονται πάντα. Εξάλλου εμείς έχουμε τους καλύτερους τεχνολογικά.
Σωστό και αυτό.
Πλέον. Και κυρίως νομίζω ότι η στάση σου...
Φαντάζομαι ότι εγώ έχω μάθει, ας πούμε, τι κάνει το Ender. Ender.
Ναι. Εσύ είσαι και λίγο παλιακός. Ναι. Νομίζω η στάση σου στο χώρο δουλειάς
και
τα μάτια σου και το πώς στέκεσαι και το ότι κάποιος μπορεί να σε εμπιστευτεί να σου πει το φόβο του, το πρόβλημά του, την ανησυχία του, αυτό δεν λύνεται με mail. Δηλαδή το mail είναι ένας τρόπος άμεσης επικοινωνίας, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή και το βλέπουμε και στην ουσία. Δηλαδή ακόμα και κάποιος που θα μας βρει μέσω mail, γιατί υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται αραιά στη δουλειά. Ειδικά στην Αθήνα έχουμε πιο δυσκολία στο να τους βρούμε διαζώσεις, γιατί πάμε με κυλιόμενο στην εταιρεία. Θα σου πούνε ότι ναι, ενδιαφέρομαι, αλλά να τα πούμε από κοντά. Δεν σου λένε να τα λέμε μέσω mail. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να προσεγγίσεις, αλλά για να χτίσεις πρέπει να είναι, πρέπει να έχεις εγκύτητα.
Πάντως αυτό μπορείτε να το πω, απαντήστε και οι δύο. Αντώνη, δεν ξέρω αν το έχεις και εσύ έτσι σαν ερώτημα. Ξεκίνησε λοιπόν από Θεσσαλονίκη και πες ότι εκεί πέρα ήταν μαζεμένα τα παιδιά, οι συνάδελφοι. Όταν αυτή η προσπάθεια, αυτό το εγχείρημα κατέβηκε προς τα κάτω.
Ναι.
Πώς αντιμετωπίστηκε από το εδώ κομμάτι της Pfizer στην Αθήνα? Αν θέλετε και οι δύο δηλαδή, πείτε, εννοείς, έτσι, να δώσετε μας μια εμπειρία.
Εννοείς όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα?
Ναι, έγιναν εκλογές και στην Αθήνα, δεν έγιναν?
Ναι, βέβαια. Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν δύο ουσιαστικές διαφορές Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Ένα είναι το μέγεθος των συναδέλφων. Είναι άλλα τα μεγέθη.
Ποσοτικά.
Ποσοτικά, ναι. Και ποιοτικά όμως. Δηλαδή όταν εκεί έχουν 800 συναδέλφους και σε αυτούς ανά 10 έχεις προϊστάμενο, και όταν λέω προϊστάμενο εννοώ άνθρωπο που απολύει, προσλαμβάνει και όλα αυτά, δεν εννοώ οι λέξεις manager. Ενώ στην Αθήνα έχεις τα μεγαλύτερα κεφάλια, έχεις όλα τα άτομα τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Pfizer Ελλάς, έχεις μία δυσκολία και στην ίδια την, πώς να το πω...
προσέγγιση, επικοινωνία.
Όχι την προσέγγιση, στο πόσο ανοιχτά ένας άνθρωπος μέσα στο χώρο δουλειάς θα μιλήσει. Δηλαδή εγώ όταν βγήκα εξόρμηση για να μιλήσω για τη Γενική Συνέλευση και όλα αυτά, έτυχε να είναι δίπλα μου, να κάθεται δίπλα μου, ένας άνθρωπος που ήταν στη διοίκηση της εταιρείας, στον οποίο εγώ δεν απευθύνθηκα για να του πω τέτοιο. Έκανε ο ίδιος όμως παρέμβαση. Το θεώρησε ηθική υποχρέωσή του. Μάλιστα. Να επιτεθεί στο σωματείο και στο ότι δεν υπάρχει ανάγκη, γιατί η εταιρεία είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε έχεις μεν αυτή τη δυσκολία. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορείς να αφήσεις και την Αθήνα απ' έξω. Γιατί στην Αθήνα έχουμε πολύ περισσότερους αναλογικά εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ βέβαια ότι δεν αργεί να πάει και στη Θεσσαλονίκη. Απλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το έχουν χτίσει, οι περισσότεροι είναι υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης. Και όταν λέμε συμβασιούχοι, έχουν άλλα δικαιώματα, άλλες παροχές, ιδιωτικές ασφαλίσεις και όλα αυτά. Είναι κάποια πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη έχουν πρόβλημα με τη μεταφορά. Εδώ η Pfizer είναι δίπλα στο μετρό. Δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Στη Pfizer είναι, να μην πω τώρα πού. Είναι μακριά.
Είναι μακριά.
Είναι μακριά και σε χώρο που δεν είναι εύκολο προσβάσιμος με μέσα και βήτα μέσα της Θεσσαλονίκης. Θοδωρή, αν θέλεις κάτι ξέχασα ή...
Όχι, το είπε πολύ καλά η Μαρία και είναι και χαρακτηριστικό γενικά, ότι η Pfizer γενικά υπάρχει εδώ σαν εταιρεία το 60, ας πούμε. Δηλαδή παλιά εταιρεία, γιατί όλες οι φαρμακευτικές για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν όπως ξέρουμε όλοι το φάρμακο πρέπει να έχουν και μια επαφή και με τις κυβερνήσεις, με παρεμβάσεις με οργανισμούς για τις άδειες κλπ. Οπότε αυτό η Pfizer το κάνει πολλά χρόνια, αλλά το κάνει στην Αθήνα. Οπότε σε ένα βαθμό και λίγο το κομμάτι της Αθήνας έχει να παίξει και ένα τέτοιο ρόλο, πιο διοικητικό και είναι και τη συνάδελφη πιο παγιά, έτσι είναι πολλά χρόνια στην εταιρεία. Είναι, πώς να το πω, πιο έμπειρη. Οι ρόλοι τους είναι και πάρα πολύ διαφορετικοί. Αυτό δηλαδή ένα τρίτο χαρακτηριστικό που θα βάζω πέρα από τις Μαρίες είναι και το θέμα της ειδικότητας. Σε εμάς γενικά, είναι γενικά οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο κομμάτι της Θεσσαλονίκης είναι new tech κόσμος. Δηλαδή είναι τεχνολογικά, πώς να το πω, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με επιστήμονες της τεχνολογίας. Mm-hmm. Είναι πιο πληροφορικάρι παρά φαρμακευτική, αν μπορούσα να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Κάπως έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα δίνει. Την ανάγκη, δημιουργεί την αναγκαιότητα η παρέμβαση να είναι και λίγο διαφορετική. Που δεν σημαίνει όμως ότι εντάξει, εργαζόμενος είναι ο ένας, εργαζόμενος και ο άλλος. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαχωρισμός, αλλά θέλω να πω όμως ότι κάνει όμως τον τρόπο που παρεμβαίνεις, που προσεγγίζεις, που μιλάς, λίγο διαφορετικό. Γιατί αυτό τους κάνει να έχουν μια αίσθηση διαφορετική. Και ειδικά, ξαναλέω, είναι και το θέμα ηλικίας, έτσι, γιατί επειδή στην Αθήνα γενικά υπάρχει αυτή η ιστορικότητα, γενικά ο συνοδικός αριθμός των συναδέλφων είναι και μεγαλύτερος ηλικιακά.
Ναι, ναι.
Ναι, και είναι και λογικό.
Και η ηλικία και η ειδικότητα κάνει διαφορετική την προσέγγιση.
Αυτό όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε και στους ανθρώπους μας ακούνε, δεν σημαίνει ότι όταν μιλάμε για ένα επιχειρησιακό σωματείο της Pfizer Ελλάς εδώ, αυτό συμπεριλαμβάνει όλους όσους εργάζονται στη Pfizer. Δηλαδή, ακόμα
φυσικά,
και τη γραμματιακή υποστήριξη της Pfizer, αφορά το κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης Pfizer. Δηλαδή, για παράδειγμα, και οι ιατρικοί επισκέπτες της Pfizer μπορούν να γραφτούν στο σωματείο.
Προφανώς.
Όχι μόνο αυτό. Έτσι όπως θέσαμε το σωματείο, σε σχέση με αυτό που λέτε για το διαχωρισμό, γιατί είναι πολύ κομβικό, για να μην παρεξηγηθώ σε αυτό που είπα, είναι ότι εμείς σε φάση φροντίσαμε, έτσι όπως έγινε το καταστατικό του σωματείου και έτσι όπως ανοίγει η δράση του, να συμπεριλάβουμε τους πάντες. Δηλαδή, επειδή σε εμάς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν φύλαξη στο χώρο, οι οποίοι είναι από τρίτες εταιρείες. Είναι και πρέπει να γίνουν μέλη του σωματείου μας. Ανθρώπους που καθαρίζουν το χώρο, ανθρώπους που ασχολούνται ας πούμε με τις παραγγελίες ας πούμε υλικών, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την αλληλογραφία, ανθρώπους που κάνουν εκδηλώσεις, ανθρώπους που είναι λογιστές, ανθρώπους που έχουν ένα καρό ειδικότητες και οι οποίοι είναι σε τρίτες εταιρείες που όμως πάγια δουλεύουν στη Pfizer και πολλές φορές τους κάνουν άλλες συμβάσεις ή τους, πώς να το πω, τους επινοικιάζουν από άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Αυτές οι μορφές εργασίας είναι και πρέπει να οργανωθούν στο σωματείο. Γιατί όλοι, πώς το λένε, εντάσσονται κάτω στο ίδιο συμφέρον της ίδιας εταιρείας. Και το Πανελλαδικό Συνδικάτο τους αγκαλιάζει και πρέπει να τους αγκαλιάζει όλους και να αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα συνολικά. Απλά εγώ το ανέφερα αυτό που είπα πριν, γιατί ενδεχομένως σε κάθε ειδικότητα, καμιά φορά, πρέπει να μιλήσεις διαφορετικά για να καταλάβει την αναγκαιότητα της ίδρυσης και της ύπαρξης και της δράσης ενός σωματείου. Μόνο με αυτή την έννοια, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος διαχωρισμός. Δηλαδή, ούτε κατά διάνοια. Συγγνώμη, με ρε που διέκοψα και
δεν ξέρω τι να πει. Όχι, παιδί μου, έτσι κι αλλιώ τόση ώρα μίλαγε. Δεν...
Ναι. Μήπως πρέπει να το.
Εντάξει, θα την κλείσουμε την εκπομπή σαφώς.
Μην μα κατηγορήσει και ο σχιάτρας για υπερεργασία.
Όχι, μόνο, δεν θα μα. Εντάξει. Θοδωρή μου, δεν ξέρω αν εσύ από τη μεριά σου θες κάτι να προσθέσεις, κάτι που δεν πιάσαμε, κάτι που ξεχάσαμε, αν και εδώ είμαστε. Ναι, ναι, και να σε δούμε και από κοντά αν τα καταφέρουμε κάποια στιγμή.
Με χαρά. Θα πω μόνο το εξής, ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν το ήξερα από την αλήθεια μου ότι το Συνδικάτο Φαρμάκου κάνει τακτική εκπομπή. Και θα πω ότι από αυτή την εκπομπή έχω αποκομίσει ένα καθήκον που πρέπει να φέρω σε πέρα. Πρέπει να μάθουν όλοι οι συνάδελφοι ότι αυτή η εκπομπή γίνεται.
Αυτό
είναι μια ευκαιρία. Μπορεί να μάθουν τα νέα του φαρμάκου ότι είστε. Έχετε πολύ ωραίες μουσικές επιλογές.
Αυτό τώρα
δεν ξέρω. Ως χιάτρας τις κάνει.
Ως χιάτρας τις κάνει.
Λοιπόν, ναι, πρέπει να μείνει εκεί ο άνθρωπος δηλαδή σε κάποια φάση, γιατί έχουμε μεγάλο κοινό εδώ, όπως καταλαβαίνεις, τέτοιου τύπου μουσική. Μπορεί να πρέπει να διαδοθεί.
Είπες ότι βάζει ωραία μουσική ως χιάτρας και πέσανε πράγματα στο στούντιο, δηλαδή.
Κάποιος κάτι δεν κάνει καλά, μάλλον.
Έτσι, αυτά το πρωί μόνο μετά.
Επίσης, μπορούμε να πούμε, Θοδωρή, ότι. Ακόμα και αν κάποιος δεν μπορεί να ακούσει ζωντανά live, ας πούμε, την εκπομπή, η οποία γίνεται κάθε Παρασκευή 7 με 8, ο κύριος Σιάτρας κάποια στιγμή ή ο κύριος Άρης επιμελούνται για να ανεβεί αυτή η εκπομπή, συνήθως την επόμενη μέρα το πρωί, είτε μέσα από το site του ΠΑΜΕ, pamelas.gr, είτε μέσα από το site του Συνδικάτου, συνδικάτοφαρμάκου.gr. Και ενίοτε και από την Ομοσπονδία δηλαδή. Αλλά συνήθως από το Συνδικάτο και από το pamelas.gr μπορεί να τις βρίσκουν οι συνάδελφοι. Ή εσείς που είστε και της τεχνολογίας, μπορεί να στέλνετε το link με mail, ας πούμε.
Έτσι. Δηλαδή
να...
Πολύ εύκολα. Ναι.
Ακριβώς αυτό ακριβώς ήταν η επόμενη σκέψη. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε τώρα, γιατί είναι και πολύ σημαντικό, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο τελευταίο διάστημα, συνολικά σε όλους τους κλάδους. Και αυτό το πράγμα οικονομικές και κοινωνικές και πώς το λένε και από άλλες μπάντες που μας έρχονται οι εξελίξεις στον ίδιο τον κλάδο. Και αυτή η συζήτηση που κάνετε γενικά είναι, θα πω, μοναδική. Που δεν υπάρχει παντού, δεν βρίσκεται εύκολα, δεν γίνεται και ανοίγει με αυτούς τους τρόπους. Και νομίζω ότι θα βοηθήσω τον οποιοδήποτε συνάδελφο να καταλάβει και τι συμβαίνει συνολικά και τι συμβαίνει στον κλάδο, αλλά και τι συμβαίνει με παράδειγμα σε κάθε εταιρεία που ανήκει στο φάρμακο. Γιατί έχει και αυτή τη σημασία του, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Καταρχάς, ένα μικρό σχολιάκι θα ήθελα να κάνω και όσον αφορά και τα παιδιά από τη Pfizer, από το σωματείο της Pfizer, αλλά όσον αφορά και τους ακροατές που μας ακούνε και θα μας ακούσουν, σε σχέση, αν θέλετε, φίλες και φίλοι, και με τις προηγούμενες εκπομπές και τη θεματολογία που είχαμε, είναι ότι εμείς, να τη σωματεία θέλουμε, να λοιπόν ποια πρέπει να είναι η ζωντανή έκφραση, έτσι, της οργάνωσης του αγώνα των εργαζόμενων σε κάθε χώρο. Όπως μας τα είπαν και ο Θοδωρής αλλά και η Μαρία, δεν υπάρχει εργασιακός παράδεισος. Ακόμα και στα κατά τα άλλα, έναν εργασιακό παράδεισο, μια πολυεθνική τεράστια μυθική και ξέρω εγώ τι, όπως μας τα βάλαν τα παιδιά εδώ πέρα και μας εξήγησαν, και εννοείται ότι θα θέλαμε να τους γνωρίσουμε και από κοντά και να συνεχίσουμε να έχουμε μια επικοινωνία. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο τους πλέον μπορούν από καλύτερες θέσεις να διεκδικήσουν αυτό που λέμε πραγματικά τις βασικές και σύγχρονες ανάγκες τους. Οπότε λοιπόν θεωρώ πρώτον ότι και προσωπικά για μένα, αλλά και για τον Δημήτρη και για τη Μαρία και για τον άλλο Δημήτρη, ήταν μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή και πολύ ιδιαίτερη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κατά δεύτερον, και το μήνυμα που μας έδωσαν τα παιδιά από το σωματείο της Pfizer, θεωρώ, φίλες και φίλοι, ότι μπορεί να είναι μια μαγιά, αυτή τη μαγιά που θέλουμε, που λέμε ότι θέλουμε για το επόμενο διάστημα, ώστε να πάμε τη συνείδησή μας μισό βήμα μπροστά, ένα βήμα μπροστά, στο πώς από καλύτερες θέσεις, έτσι, θα οργανώσουμε την πάλη μας, θα οργανώσουμε τον αγώνα μας, αυτό που λέμε, για την κατοχύρωση των σύγχρονων αναγκών μας. Και θεωρώ ότι η σημερινή εκπομπή είναι μία από τις εκπομπές που μπορεί να παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε αυτό.
Οπότε, μετά από αυτόν τον ενθουσιασμό του Αντώνη, ο οποίος είναι απόλυτα δικαιολογημένος, γιατί μην τρελαθούμε, επιχειρησιακό σωματείο έγινε, είχαμε την demo, έχουμε τη Pfizer, άντε παιδιά καλά πάμε.
Άντε συνεχίζουμε.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Θοδωρή τον Κόλτσι από τη Θεσσαλονίκη. Επιφυλασσόμαστε, Θοδωρή, να τα πούμε και στο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία τη Μανουσάκη, η οποία συνεχώς κάνει θόρυβο μέσα στο στούντιο. Γιατί είναι μαγικές οι γυναικείες τσάντες, δηλαδή συνεχώς κάτι πέφτει από εκεί μέσα. Είναι αδιανόητο πως σε μια μικρή τσαντούλα μπορεί να χωρίσει τόσα πράγματα. Δηλαδή θα βγάλει και αυτοκίνητο κάποια στιγμή από εκεί μέσα.
Ναι.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Σάτρα, κυρίως εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Από εμάς, για χαρά.
Γεια σας. Play, but you never wanna lose.